Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Скепса за спроведувањето на препораките на извештајот на Рајнхард Прибе. Политичката криза во рацете на Уставниот суд. Ќе има ли плати за нововработените во општина Битола? Силјан Штрк од Шанца премиерно во Македонскиот народен театар. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како собирање на политички поени во предизборие и како обид за враќање на довербата во институциите, експертите гледаат на најавите за политички консензус за спроведување на препораките на експертската група предводена од Рајнхард Прибе. Контролата на Управата за безбедност и контраразузнавање е едно од главните прашања во извештајот на Прибе. Сорана Гаджовска-Спасовска ги има деталите.
Една и пол година беше потребно за ВМРО, ДПМН и СДСМ да се договорат дека треба да започнат со воведување на квалитетна контрола на работата на безбедносните служби. Односно, се договорија дека треба да се најде начин повеќе да не се дозволи партиско злоупотребување на овој клучен сектор за општеството. До сега за тоа имаше неколку шанси со оглед на тоа што техничкиот премиер Емил Димитриев е на функција речиси една година, а Оливер Спасовски втор пат седна на министерското столче. Универзитетскиот професор Осман Кадриов вели дека од една страна тајмингот за политички консензус за спроведување на препораките на експертската група предводена од Рајнхард Прибе може да се толкува како собирање политички поени во предизборие и обид за враќање на довербата во институциите. Но од друга страна пак не треба да се заборави дека во корупцијата, криминалот и злоупотребата на безбедностните служби, според преслушуваните разговори, се инволвирани и членови на извршната власт, објаснува Кадриу, кој додава дека токму со тоа може да се објасни и недостатокот на политичка волја за спроведување на овие итни реформи.
Сигурно дека и овде има, според моето мислење, има конкретни, да кажем, напасти од надворешниот фактор за мора да се почне од некаде.
Но Кадриу додава дека е песимистот и постапките кои се најавуваат за преструктурирање на безбедносниот систем целосно и квалитетно ќе бидат спроведени. Затоа што досекашната пракса покажала дека треба да се очекуваат обструкции налик на тие со кои се соочуваше специјалното јавно обвинителство. Во извештајот на германскиот експерт Рајнхард Прибе, објавен во мај лани, е нотирано дека Управата за безбедност и контраразузнавање работи надвор од законскиот мандат во име на власта, за да ги контролира носителите на високи функции во администрацијата, обвинителството, судиите и политичките противници. Според препораките од Прибе, треба да се ускрати правото Управата за безбедност и контраразузнавање да може директно и слободно да ги следи комуникациите. Односно, телекомуникацијските оператори да ги активираат или преносачуваат сигналите за следење до надлежните органи. Само по добивање на релевантна судска наредба се препорачува и намалување на големиот број на вработени и опрема кои се на располагање на Управата за безбедност и контраразузнавање поради малиот број на судски наредби за следење на комуникациите. Кадриу вели дека ако се спроведат овие препораки на Прибе во Министерството за внатрешни работи, тоа ќе влијае позитивно врз безбедноста и стабилноста на Македонија.
Ако тоа не се стори, ако тоа не се заврши, ако тоа не се елиминира, тогаш ние немаме да имаме стабилност, безбедност во нашата држава. Се доведе во прашање стабилноста и на државата, но се доведе во прашање и остварувањето на правата на граѓаните.
Обсегот на незаконското снимање на разговорите, концентрацијата на моќта во рамките на Управата за безбедност и контраразузнавање, широките надлежности во мандатот на УБК кои дополнително биле надминати, како и дисфункционалноста на надворешниот надзорен механизам, резултираа со бројни прекршувања на законите и правата на граѓаните во Македонија, е наведено во минатогодишниот извештај на Прибе.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одлуката на Уставниот суд за специјалното јавно обвинителство и евентуално за шестата изборна единица можат да предизвикаат сериозни потреси на политичката сцена. Аналитичарите велат дека власта има контрола врз Уставниот суд и тоа може да биде фактор од кој ќе зависат изборите на 11 декември. Прилог на Фросина Димеска.
Уставниот суд може повторно да стане клучен фактор во политичката криза. Покрај иницијативата за уставноста на специјалното јавно обвинителство, кое е зависно од одлуката, може да предизвика сериозни политички потреси, пред Уставниот суд би можело да се најде и шестата изборна единица. Тоа и не би било невозможно сценарио ако се земе предвид дека дуи уште во мај, кога ДИК пред изборите тогаш договорили на 5 јуни, испрати допис до собраните за изборните единици, најави таква иницијатива. И сега од партијата на Али Ахмети тврда дека се доведува во прашање легитимитетот на изборите по основна законитоста која што е определена со закон и устав. Лидерот на ДП Мендух Тачи минатата недела ги успори изборните единици, велики дека власта манипулативно ке ги балансирала, а прашањето го отвори членот на ДИК Бедреден Ибраими.
Контролата што ја има владеачките партии во Уставниот суд, тоа апсолутна контрола може да стане фактор кој ќе оневозможи изборите да се одржуваат на 11 декември, или пак ако се одржат и истите бидат со неповолен резултат за владеачките партии, да бидат поништени како резултат.
Веле аналитичарот Џелјал Незири, професорот Темал Користовски посочува дека со нерешеното прашање за балансираноста на изборните единици се повредува изборниот законник.
Мора таа неправилност да се отстрани, да се отстрани може да интервенира Уставниот суд со иницијатива, со поднесување на иницијатива за нејзина елиминација, односно усогласување со спорниот закон.
Вели Ристески, Државната изборна комисија во мај до председателот на Собранието Трајко Велјановски испрати допис во кој наведе дека во изборните единици 3, 4 и 6 има нерамномерен број на гласачи и побара измени во изборниот законник. Пет месеци подосна Собранието се распушти без да ги донесе измените. Но проблемот со изборните единици не е од сега. Уште во 2011 година партијата Нова демократија на Имер Салмани поведи иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на некои членове од изборниот законник, наведувајќи дека со постојаните граници на изборните единици, особено во изборната единица 6, уделот на гласањето не е ист како и во другите изборни единици. Уставниот суд пак предизвика сериозни потреси на политичката сцена откако пролетва одлучи да ги укине законските измени на законот за помилување од 2009 година и со тоа му ги врати на председателот на државата ингеренциите со кои може да помилува затвореници осудени за изборен криминал, кривични дела против половата слобода и недозволено производство и пуштање во промет на наркотични средства. Судија известител за таа иницијатива беше Никола Ивановски, кој е избран за нов председател на Уставниот суд.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новите вработувања во Обштина Битола се повод за нови расправи во Обштинскиот совет. Опозицијата прашува од каде плати за нив кога буџетот е веќе донесен. Владеачкото мнозинство смирува дека плати ќе бидат предвидени во буџетот за до година. Жанета Здравковска.
Додека битолскиот градоначалник беше во куќен притвор, Обштина Битола распиша конкурс за вработување на 19 државни службеници. Конкурсот беше објавен на 26 август и траеше до 8 септември. Со него се бараа раководители на оделенија, помлади соработници и советници. Покрај објавените работни места во конкурсот пишуваше и од која националност треба да биде вработеното лице. Така за советник за локални патишта и улици се бараше албанец, за раководител на оделението за административни и општи работи да биде македонец, советникот за водење на постапка за јавни набавки да е ром и така натаму. Од СДСМ обвинија дека ова се незаконски вработувања зашто не биле одобрени од Советот на Обштина. Советникот Благој Чекотевски вели дека поради ова не можат да се предвидат ни средства со ребалансот на буџетот за 2016 година, кој беше донесен деновиве, па прашува како тие ќе земаат плата во месеците до крајот на годината.
Овај оглас е надстрана од сите законски норми и крши законот по повеќе членови. Најексплицитно е тоа што нема план за работа кој што треба да го донесе Советот на Општина Битола до 31 март. Истиот тој треба да биде усвоен од Советот на Општина Битола. Со дефинирањето на овој план, поред законот се предвидуваат и финансиски средства кои што ќе бидат определени за луѓето кои што ќе бидат вработени по однос на овој оглас. На овој начин произлегува дека сите одлуки кои што се поврзани со овој оглас, како и финансирањето на платите за вработените. Со денешниот ребаланс на буџет, ние не можеме да определиме финансиски средства.
изјави Котевски. Тој уште додаде дека огласот е дискриминаторски зашто одредува вработениот од каква националност треба да биде, иако уставот гарантира еднаквост на сите граѓани без разлика на националност и етничката припадност. Од општината потврдија дека имаше конкурс за вработување на државни службеници. Според советниците од владеачкото мнозинство, поточно од ВМРО-ДПМН, вработувањата се законски. Советничката Виолета Ковачевиќ прво изјави дека Советот го одобрил буџетот со кој се предвидени средства за новите општински кадри, а подоцна советникот Николај Анкуловски рече дека средствата за плати ќе се предвидат со буџетот во 2017 година.
Она што е планирано и реализирано во огласот за вработување општина Битола, сакако дека е планирано и сите надоместоци, односно тие вработувања, се планирани во буџетот за 2017 година.
Рече Јанкуловски. Дел од лицата вработени по конкурсот ја следеа и последната седница на Совет, каде се носеше ребалансот на буџетот за 2016 година, но не кажаа со каква намера. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како дел од проектот Театар за секое дете, овој четврток на 20 октомври во 20 часот на малата сцена на Македонскиот народен театар премиерно ќе биде изведена представата Силјан Штркот Шанца под текст на Дејан Дуковски и во режија на Срѓан Јанакиевиќ. Пиесата е работена по мотиви од лектира за седмо одделение и е податлива не само за деца и млади, туку и за возрастни. Љупчо Јолевски.
По цели 25 години од произведбата во 1991 година, Срѓан Јаничиевиќ, кој патем тогаш му бил асистент на српскиот режисер Драголјуб Тодоровиќ, наново посега под текстот на Дејан Дуковски и на сцената на Македонскиот народен театар како представа за млади, ја исправа Силјан Штркот Шанца. Говорејќи за пиесата, тој појаснува дека нему овој текст му е долго во главата, дека е многу важен во неговиот живот, дури до некаде и автобиографски.
Силјан Штркот за мене е македонска визија на Петар Пан. Има многу конотации кои што ми значат, кои најверојатно ќе ги видите во представата. Многу ми е битно што работам во мојата текст на Дејан, кој што ми е близок пријател, сум го работил претходно, сме другари и така натака, и со екипа која што ја знаете. Ја овој театар сум израснал и театарски и секако. Да знаете како ќе се случи промена и кога не се ја побарала сценска. И многу сум среќен, многу задоволен затоа што оваа представа буквално не е само моја, него е заедничка. Секој даде највише што може да даде, не знам што е за мене многу битно, пошто верувам театар на синергија, не на заповеди.
Вели Јаничиевиќ. Во представата играат актерите Нино Леви, Магдалена Ризова, Нина Дејан, Висар Вишка, Марија Новак, Ана Стојановска, Тина Трпковска, Кире Ѓорески и други, а насловната улога му е доверена на младиот Александар Михајловски.
Светот на Силјан е магичен, волшебен, прекрасен, меѓутоа и многу суров. Мислам дека сличен на светот во кој што живееме денес, значи светот е прекрасен, но знае да биде многу суров.
Истакнува Михајловски, кому ово му е прва голема улога во македонскиот народен театар. Сценографијата и костимите се на Илина Ангеловска, која за Силјан Штркот Шанца вели дека е нешто помеѓу представа за деца и кабаре, со минимална модерна естетика и со реквизити преку кои е зачуван македонскиот фолклор. Како хореографка во овој проект се јавува Александра Кочовска-Начева, а во функција на приказната е и музиката, за која во случајов се задолжени наменскиот бенд за оваа представа, инструменталниот тим Погани Штркови и вокалниот од Кокошките од пеколот. Тони Михајловски, уметничкиот директор на Македонскиот народен театар, пояснувајќи го проектот Лектира театар, потенцира дека намерите во иднина им се да црпат од лектирите кои се обработуваат во основните и во средните училишта, бидејќи децата, како што вели, се неисцрпен извор за публика.
Се надеваме дека ова ќе го дисперзираме им из Македонија и препорачливо е сите театри во својот град што може да го направат, да се обидат да го направат, затоа што децата се онаа публика која треба да се искали за да се научи на театар, на уметност, на размислување, на поинаков свет.
Инаку проектот доаѓа на 70 годишнината од првата куклена детска представа во Македонскиот народен театар Силјан Штркот, работена според избор од Македонското народно творештво, забележано од Марко Цепенков, а во драматизација и режија на легендарниот Петре Прличко.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.